Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Angelica salutatio die tertio decimo mensis Augusti ac die assumptionis beate Mariae Virginis, cum oraretur cohortatus est pontifex, ne demitteretur animum propter bellum, Deus nempe est historie ductor. Is diebus mensis Augusti non nulla breviloquia misit Franciscus, quedam ex his monent ne demigrantium in mari mortuis incuriosi maneamus. Pontificis Franco Galli Ecclesiae Nuntius centum quinquaginta annis a peregrinationibus nationalibus lapurdum exactis. Salutem plurimam omnibus vobis nuntios latinos auscultantibus dicit Alexander de Carolis. Ex duobus proximis angelicis salutationibus, quedam sunt elate dicta ut angores memorarentur, quos non nulle nationes experiuntur. Die Dominico tertio decimo mensis Augusti, et die quinto decimo martis, in solemnitate assumptionis beate Mariae Virginis, mariali precazioni bis presedit pontifex, de pace loquens ac de reconciliazione, refert Rosarius Tronnolone.
Quindecim milibus fidelium in Petriano forward stantibus, die Dominico tertio decimo mensis Augusti, diseruit Franciscus de Jesu Evangelio in aquis ambulantis, eosdem monens ne mergerentur a malo austi. In super angelica precazione dicta, orabit pontifex latissimum incendium memorans quod avaianam insulam Maui combussit, ex quo plus centum homines interientur, quod postremo saeculo funestissimum fuit omnium infederatis civitatibus Americae septentrionalis. Die martis quinto decimo mensis Augusti, in solemnitate assumptionis beate Mariae Virginis, Franciscus iterum de fenestra prospectans palatii apostolici locutus est et precatus pro Ucraina, mentionem simul faciens bellorum quae terrarum orbem vastant. Armorum strepitus inquit dialogi conatus tegit, roboris ius iuris vi prevalet. At ne despondeamus animum, sperare et orare pergamus, quoniam addidit, Deus est, ipsa est historie ductor.
Postrema hebdomada non nulla breviloquia misit sum per interreziale instrumentum Franciscus, ex is extat unum quod maris mortuis dicatur alterum juvenibus, refert Monia Parente.
Dolor in animis eret ob suetam multitudinis mortem in mari, cum quadraginta unus migrantes in Sicilie canale aquis submersi sint, navicula eversa, in qua quinque dies stipati manserunt, quod die nono mensis Augusti evenit. Postridie in breviloquio quodam per interreziale instrumentum evulgato, Franciscus iterum monuit ne as calamitates negligeremus, atque ut pro victimis ac familiaribus precaremur. Duobus post diebus, die duodecimo mensis Augusti de recenti die mundiali juventutis Lisbonensi in urbe retulit, rursus juvenes cum mares tum feminas alloquens. Cari juvenes, in quodam scripsit breviloquio, ne somniandi amitatis animum ac magna experiendi. Cultus curam vobis sumite e anque diffundite, fraternitatis auctores estote, vite provocationibus occurrite, Deo ductore probisque consiliatoribus opem ferentibus.
Franciscus Franco Galli Ecclesiae Nuntium misit centum quinquaginta annis a peregrinationibus nationalibus assumptionis beate Mariae Virginis lapurdum exactis. Terrarum orbis sic inscripto legitur Virginis Mariae presidio indiget ut pax concilietur, ubicunque armorum strepitus auditur. Finis fit loquendi, eventura proxima hebdomada referemus.